ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี
้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัด
เมื่อเร็วๆนี้ผมเห็นข่าวที่น่าตื่นเต้นพอสมควรประเทศไทยเราสามารถที่จะไปเทคโอเวอร์บริษัทยักษ์ระดับโลกได้นี้ต้องถือว่าเป็นการปักตักธงของเราในนานาชาติทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในช่วงจังหวะนี้ด้วยที่คนมองประเทศไทยว่าน่าที่จะถ้าผ่านโควิดไปแล้วเนี่ยประเทศไทยเราน่าจะเป็นหนึ่งในประเทศแนวหน้าในระดับสากลโดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเช่นกรณีของ GC ที่ไปเทคซื้อกิจการของ Alnex ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจโคติ้งเรซินส์ระดับโลกต้องถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับโดยเฉพาะในแวดวงเคมีแวดวงอุตสาหกรรมที่ผลิตโดยสารเคลือบอุตสาหกรรมที่เรียกว่าโคติ้งเรซินส์ GC หรือว่าบริษัท PTT GC ของเรานี่ซึ่งเป็นบริษัทระดับนานาชาติจริงๆเนี่ยสามารถทำได้เช่นนี้เบื้องหน้าเบื้องหลังน่าสนใจผมจึงชวน CEO ของ GC นะครับคุณคงกระพันจันทร์แจ้งมาเล่าให้เราฟังหน่อยว่าเรื่องนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรและก็น่าที่จะเป็นบทเรียนว่าถ้าหากเราทำงานจริงมียุทธศาสตร์มีวิสัยทัศน์ที่แท้จริงนั่นประเทศไทยเราต้องถือว่ามีศักยภาพระดับโลกจริงๆเลยนะครับสวัสดีครับคุณคงกระพันครับ
สวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับ
สวัสดีครับก่อนที่จะคุยเรื่อง Onyx นี่เป็นยังไงครับโควิดมาถึงระดับ3ทางด้าน GC วางตัวเองอย่างไรมียุทธศาสตร์อย่างไรครับสำหรับ GC เองครับคุณคงกระพัน
ครับจริงๆหลักการเหมือนเดิมนะครับต้องให้พวกเราปลอดภัยก่อนนะฮะก็คือพนักงานความปลอดภัยพนักงานเป็นอันดับ1นะฮะเพราะฉะนั้นที่พนักงานออฟฟิศทุกคนตอนนี้ก็ work from home ทั้งหมดนะครับนั่นจะมาถ้าจำเป็นจริงๆนะครับส่วนที่โรงงานเนี่ยก็เรามีระบบล็อกอัพสร้างบัฟเฟอร์อะไรต่างๆเพื่อให้ปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็มีการตรวจ rapid test นะฮะมีมาตรการเข้มข้นนะครับ
ครับเรื่องฉีดวัคซีนนะครับระวังแผนสำหรับพนักงานของเราทั้งหมดยังไง
ครับก็ทยอยฉีดนะครับมีจากหลายๆแหล่งอย่างเช่นจากหมอพร้อมใช่ไหมฮะจากประกันสังคมนะครับจากโรงพยาบาลในอย่างนิคมอุตสาหกรรมก็มีโควต้านะครับแล้วเราก็มีการซื้อจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้วยนะครับซิโนฟาร์มก็มาฉีดแล้วก็ฉีดบางส่วนบริจาคบางส่วนก็มีครับ
ครับ
ก็ได้ฉีดกันทยอยฉีดกันนะครับ
ครับฉะนั้นมีความมั่นใจนะครับว่าอย่างน้อย GC เองเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทยักษ์บริษัทหนึ่งของประเทศเนี่ยมียุทธศาสตร์พร้อมที่จะฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ได้นะครับ
ครับก็มั่นใจครับแล้วหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ
ครับมั่นใจเพราะว่าคุณคงกระพันก็ได้วางยุทธศาสตร์วางแนวทางเอาไว้ค่อนข้างที่จะรอบด้านตั้งแต่ระลอกแรกที่เราคุยกันเลยนะครับ
ครับครับคุณสุทธิชัยครับ
ครับแนวทางครั้งนี้เรื่องของ M&A เรื่องของการไปซื้อกิจการ Onyx เนี่ยผมเข้าใจว่าไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเราตัดสินใจแล้วก็เข้าไปเทคเลยแต่ว่ามีการต่อรองเจรจากันมาระยะหนึ่งพอสมควรใช่ไหมครับ
ใช่ครับคุณสุทธิชัยก็เกือบ2ปีแล้วนะครับคือเรื่องนี้เราทำเป็นขั้นตอนนะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเราก็เข้ามาดูก่อนนะครับว่าเมกะเทรนด์ของโลกเป็นยังไงนะครับว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่จะดีแล้วก็ยั่งยืนนะครับผลกำไรดีมีอนาคตนะฮะแล้วก็ความเสี่ยงต่ำ คือเรากำหนดกลุ่มธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อนแล้วค่อยๆแคบลงมาดูว่าบริษัทไหนน่าสนใจนะครับแต่บริษัทไหนน่าสนใจเนี่ยอาจจะจาก10บริษัทก็เหลือ5บริษัทค่อยๆสกรีนมันนะครับแล้วก็ดูว่าก่อนโควิดระหว่างโควิดหลังโควิดใคร resilience ใครคงทนนะก็ค่อยสกรีนมาเรื่อยจนถึงโอเครู้แล้วว่าคนที่เราตรงที่สุดนะคือ Onyx เนี่ยเราก็เริ่มเจรจามาเกือบปีแล้วครับ
เขามีเสน่ห์ตรงไหนที่เราอยากที่จะให้มาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเรา
ครับ Onyx เนี่ยมันเขาเป็นตรงกับกลยุทธ์ของเราทั้ง2ด้านหลักๆนะครับกลยุทธ์ของเราเนี่ย1ใน3ข้อหนึ่งก็คือเรียกว่า step out คือเราต้องการขยายไปต่างประเทศใช่ไหมครับแล้วก็ มีเครือข่ายทั่วโลกนะครับแต่ข้อนึงก็คือเรื่องความยั่งยืนนะครับผลิตภัณฑ์ 70-80% ของ Alnex เนี่ยสอดคล้องกับแนวคิดความยั่งยืนก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับงั้นทั้งพอจากกลยุทธ์ตรงนี้นะครับความน่าสนใจคือเขาก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะครับคือไปซื้อผลนี้มาเนี่ยก็คือซื้อของดีนะครับก
็
คือเขาดีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเราดูแล้วเนี่ยเราสามารถนำมาต่อยอดได้ให้1บวก1มันมากกว่า2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีข้อดีหลายอย่างเดี๋ยวคุยไปเรื่อยๆผมจะเรียนให้เรียนนะครับ
ใช่ครับใช่ครับกิจกรรม Coating Resins เขาเนี่ยมันมาเสริมสายงานของเราอย่างไรบ้าง
ครับคือ GC ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นธุรกิจ commodity นะครับคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายง่ายหน่อยนะอิงราคาตลาดโลกนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะค่อยๆโตไปในธุรกิจที่เรียกว่า specialty chemical นะฮะคือเป็นเคมีที่1คือมีผู้เล่นผู้แข่งขันน้อยนะครับ2ไม่ได้ซื้อขายกันด้วยราคาอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีเรื่อง R&D นะฮะเรื่องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คือการมี barrier to entry นะมีการเข้ามาแข่งน้อยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปสู่ธุรกิจนี้ก็จะทำให้ความมั่นคงทางด้านรายได้กำไรเราจะดีขึ้นนะฮะแล้วเราก็เหมือนกับก้าวไปข้างหน้านะคือถ้าผลิตหรือว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้เองก็อาจจะใช้เวลาถึง10ปีนะฮะนี่เราก็ก้าวกระโดดไปซื้อเข้ามาเลย
ครับซื้อเทคโนโลยีด้วย
ครับมาหมดแล้วตลาดเทคโนโลยี branding ลูกค้าทุกอย่างนะครับ
ครับทำไมเขาถึงจะขายเราล่ะ
เจ้าของของ Alnex เนี่ยคือเป็น private equity ฮะก็คือเขาเป็นบริษัทชื่อ Advent เนี่ยนะฮะเขาก็จะมีช่วงเวลาในการลงทุนบริษัทอยู่ประมาณ5ปี8ปี10ปีแล้วแต่นะครับแต่ทีนี้เขาก็ไปลงทุนโดยการไปซื้อบริษัทมาเอามาทำให้มันดีขึ้นนะเอามาควบรวมอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ถึงเวลาก็ขายนะฮะ Alnex เนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทท็อปๆ ที่ Advent ถืออยู่แล้วก็ได้เวลาถือมา8ปีแล้วฮะก็อยากจะขาย
ครับนั่นเป็นเจ้าของแต่ว่าตัวแมเนจเมนต์ตัวผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญของเขาเนี่ยต้องถือว่าเป็นอันดับต้นๆของวงการนี้เลยใช่ไหม
ใช่ครับผู้บริหารนี่ส่วนใหญ่ก็อยู่กับบริษัทมา20กว่าปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวงการโคตติ้งอยู่แล้วครับ
ครับแน่นอนเราไม่ใช่เจ้าเดียวแน่ที่ไปจีบเขาเราคู่แข่งของเราคือใครที่ไปตอนที่เราเห็นน่าสนใจเนี่ยเราก็ต้องเช็คดูใช่ไหมว่าม ีคนอื่น
กำลังจีบนะครับยังไม่มีใครถามเลยฮะ
มีคนจีบอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราอยากที่จะได้มาเนี่ยใช่ไหม
ครับคือพอดีเราได้ไปเจรจากับผู้ขายเนี่ยนะฮะตั้งแต่ช่วงโควิดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยตลาดเรื่อง M&A เรื่องอะไรพวกนี้มันก็ซบเซาพอสมควรนะครับมูลค่าบริษัทมูลค่าธุรกิจโดยรวมของโลกมันก็ลดลงใช่ไหมครับเราก็เริ่มเจรจาเขาณวันนั้นแล้วก็เขาก็มองดูว่าเรามี1มีความจริงใจ2ก็พอมีเงินที่จะเป็นไปได้ที่จะซื้อได้เพราะฉะนั้นมันมีคนมาแย่งจีบในช่วงที่เราเจรจาฮะเพราะเราเจรจาแบบ bilateral นะฮะคือเขาก็คุยกับเราคนเดียวเราก็คุยกับเขาคนเดียวในธุรกิจนี้ครับก็เลยไม่ต้องมีการประมูล
แล้วครับแต่ว่าเขาก็ต้องถ้าสมมุติว่ามี GC มาเสนอก็ลองดูคนอื่นซิดูราคาจะแข่งกันได้มั้ยเขาไม่เลยล่ะเขาเรียกว่ารักเดียวใจเดียวเห็นเราเนี่ยนะบอกโอเคชอบเราเลยล่ะ
ไม่ล่ะฮะเขาก็มีความเคี่ยวพอสมควรนะครับคือว่าการพัฒนาการในการเจรจาเนี่ยมันจะมีขั้นตอนที่พัฒนาการทุกเดือนนะฮะหมายความว่าถ้าเราเริ่มมีความเป็นไปไม่ได้หรือว่าราคาเริ่มห่างไกลเนี่ยเขาก็จะไปหาคนอื่นได้นะครับเพียงแต่ว่ามันมีมายสเตย์นะมีการมีสเต็ปแต่ละสเต็ปที่ค่อยๆ คุยกันแล้วไปได้นะฮะคือการเจรจาอย่างนี้ในครั้งนี้เขาเรียกว่าทำเป็นล็อกบ็อกซ์เมคานิซึมนะฮะคือตกลงราคาคร่าวๆกันไว้ก่อนเลย
ครับ
แล้วมาคอนเฟิร์มนะแล้วอีกอย่างนึงจุดเด่นของเราคือเราไม่ได้เป็นคู่แข่งของAlnex นะฮะคือทุกที่เขาขายแบบนี้ส่วนใหญ่ผู้ซื้อจะอาจจะเป็นคู่แข่งซะส่วนใหญ่
ใช่
ซื้อแล้วก็อาจจะติดเรื่องแอนตี้ทรัสต์นะฮะคือการครองตลาดก็ต้องมาเสียเวลาผ่านการอนุมัติใช่ไหมบางทีต้องขายบางส่วนออกของเราเนี่ยไม่มีความเสี่ยงตรงนี้เขาก็เลยค่อนข้างเห็นว่าเราเป็นมีความเป็นไปได้สูงสุดนะครับ
ครับแต่แน่นอนว่าคุณกรมพันธ์แล้วก็บอร์ดของ GC ก็คงจะพิจารณาแล้วว่า1เรามีเงินไหมเราต้องกู้ไหมลงทุนเท่าไหร่แล้วก็จะรีเทิร์นอย่างไรแผนที่เขียนเอาไว้เนี่ยมันจะรีเทิร์นออนอินเวสเมนต์อย่างไงเงินสดต้องกู้แบงค์ไหมครับทั้งหมดนี
้ครับดีลนี้ทั้งหมดนะฮะเราซื้อ Alnex เนี่ยใช้เงิน 4,000 ล้านยูโรนะครับขออนุญาตใช้เป็นเงินไทยก็เอากลมๆก็ 150,000 ล้านบาทนะครับ ดีลนี้จริงเราใช้เงินสดนะฮะบวกกับเงินกู้นะครับถ้าลองดูนะฮะเงินสดในมือของ GC สิ้นงวดไตรมาส1เนี่ยเรามีอยู่แสนกว่าล้านนะครับบาทนะเพราะฉะนั้นแล้วพอนี้ตอนนี้ถึงผ่านไตรมาส2มาแล้วเงินเราก็เพิ่มขึ้นนะฮะแต่ยังเรียนไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าเพิ่มแล้วนะครับประเด็นที่2คือเมื่อสักเมษาเราขายหุ้นบางส่วนที่เราถือไว้ของ GPSC อยู่นะฮะได้ก็ได้เงินมาอีก 20,000 กว่าล้านนะครับก้อนที่3เนี่ยเป็นวงเงินเครดิตเทอมที่เราขยายกับปตท.ได้นะฮะยังไม่เคยใช้ปตท.เป็นผู้ซัพพลายวัตถุดิบให้เราใช่ไหมครับก็ขยายวงเงินจ่ายดอกเบี้ยบ้างเนี่ยก็ได้อีก 30,000 นะฮะเพราะฉะนั้น 100,000 บวก 20,000 บวก 30,000 เนี่ยมันพอแล้วนะฮะ 150,000 เพียงแต่ว่าอันนี้เป็นทางทฤษฎีในความเป็นจริงเนี่ยเราก็ต้องไปกู้ถูกไหมฮะต้องใช้เงินอย่างฉลาดคือตัวสัดส่วน debt to equity หรือหนี้สินต่อทุนเราเนี่ยก็เพิ่งแค่จุด3เองนะครับ
อ๋อเหรอ
จุดป้าจริงๆเรากู้ได้ถึง1นะฮะได้เยอะเพราะฉะนั้นการทำดีลเนี้ยเราก็เลยต้องควรจะกู้บ้างใช่ไหมครับปตท.ก็ช่วยสนับสนุนในแง่ว่าให้วงเงินกู้นะครับอีก7ล้านถ้า GC ต้องการนะครับแล้วก็ยังมีแบงก์มีธนาคารทั่วไปธนาคารพาณิชย์อีกนะครับเพราะว่าดีลเนี้ยมันเราต้องไปจ่ายเป็นยูโรจ่ายเป็นดอลลาร์หรือยูโรอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้โอกาสเนี้ยด้วยเครดิตเทอมได้เครดิตที่ดีๆของ GC นะฮะเราก็มีเครดิตที่ดีเนี่ยสามารถไปออกเดี๋ยวอาจจะออกเป็นยูโรบอนด์หรืออาจจะกู้ยูโรซึ่งต้นทุนต่ำเนี่ยฮะมาฟันมาใช้สำหรับดีลนี้ได้นะครับเพราะโดยสรุปเนี่ยจริงๆเงินสดพอแต่ว่าเรากู้ด้วยนะ
กู้ด้วยเพราะว่าจะได้ลดคอสของเราใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องของเงินแล้วก็ทีนี้จ่ายเป็นก้อนใหญ่ไปเลยหรือว่าผ่อนงานนี้
จ่ายก้อนใหญ่ครับก็แต่ closing คือว่าปิดเนี่ยหลังจากต้องมีการอนุมัติเรื่อง antitrust เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะจ่ายถ้าจบก็ประมาณสิ้นปีนะครับจะจ่าย
ครับแล้วเราจะไป take over operation เรายังไงเนี่ยปีหน้าต้นปีหน้าหรอ
ครับปีหน้าเต็มปีเนี่ยก็จะ Onyx ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ G6 ใช่ไหมครับก็จะเพิ่มรายได้ให้เราประมาณ 20% นะครับตัว EBITDA คือ margin นะฮะกำไรส่วนนี้เนี่ยก็จะเพิ่มทั้ง GC ทั้งหมดก็น่าจะเพิ่มจากการมี Alnex สัก 2-3% นะครับแล้วก็กำลังการผลิตเราก็จะเพิ่มสัก 7-8% นะครับงั้นมันก็จะมาเลยปีหน้า
อ๋อฉะนั้น bottom line ของ Alnex นี่ดีอยู่แล้ว
ดีอยู่แล้วครับเขามีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายคือ EBITDA เนี่ยนะฮะ อย่างปีนี้ก็น่าจะประมาณ400ล้านยูโรนะครับ
ครับครับเป็น very healthyCompany ทีเดียวเป็นบริษัทที่สุขภาพดีทีเดียวใช่ไหมครับ
ใช่ครับได้มาจิ้นของเขาเองนะฮะเขาก็อยู่ประมาณ 17-19% อยู่แล้วครับของอะไร
คู่แข่งของเขาล่ะคู่แข่งของเขาในระดับโลกนี่มีเยอะแค่ไหนยังไง
ครับก็พอมีแต่ไม่เยอะมากครับอย่างที่ได้เรียนในโคตติ้งเรซินเนี่ยมันเป็นสเปเชียลตี้นะฮะคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยถ้าดู revenue ก็จะใกล้เคียงไม่ต่างกันมากนะครับ
ครับ
แต่ Alnex เนี่ยได้รับการยอมรับเป็นที่1เพราะว่าไอ้ coating resin เนี่ยมันมีอยู่สมมุติบอกมี8 sector เนี่ยนะครับ Alnex เนี่ยเข้าไปเซิร์ฟลูกค้าเป็นอันดับไม่1ก็2อยู่ในทุกๆ sector ทั้ง8นะครับที่คู่แข่งบางคนก็อาจจะเก่งในบาง2 sector 3 sector อะไรเงี้ยนะฮะแต่ไม่มีที่อยู่ครบแล้วก็เป็นอันดับ1 2ทั้งหมด
ครับในลักษณะเป็น commodities หรือว่าเป็นตัวสินค้าที่สำคัญเนี่ยโอกาสจะถูก disrupt โดยเทคโนโลยีมีแค่ไหน
ค่อนข้างน้อยนะครับคือ Alnex เองเนี่ยเป็น specialty chemical เพราะฉะนั้นการขายเนี่ยมันจะขายเป็น solution นะฮะก็คือเป็นขายตามความต้องการลูกค้าอย่าง coating เนี่ยลูกค้าจะต้องการว่า1ผิวมันสีสวยนะฮะทนแดดทนน้ำทะเลทนอะไรฮะสภาวะภูมิอากาศเนี่ยเราก็ต้องไปเขาก็ต้องไปทำให้มันได้ตามนั้นนะฮะล
ู
กค้าอะไรก็จะความต้องการต่างกันครับ
อ๋อฉะนั้น tailor made เป็น solution ให้กับลูกค้าไม่ใช่ขายเป็นแทมเพลตอันเดียวกันไม่ใช่
ถูกครับถูกครับ
ครับครับที่บอกว่าครั้งนี้ GC ที่ไป take Onyx เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คดีลของไทยเลยใช่ไหมครับแลนด์มาร์คเลยใช่ไหมเป็นประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมในวงการ
ก็น่าจะได้ในหลายๆมุมนะครับหนึ่งเราไป take over บริษัทที่เป็นระดับโลกนะฮะเขาก็มีอยู่ operation อยู่30ที่ทั่วโลกนะครับแล้วแถมยังอันนั้นคือโรงงานนะฮะแต่ศูนย์ R&D ที่เป็น technical center นี่มี20กว่าแห่งนะฮะ
อ๋อครับ
ว่าเป็นระดับโลกและที่สำคัญคือเราก็คือไปสร้างชื่อในแลนด์สเคปของอุตสาหกรรมเคมีนะฮะอย่าง GC เมื่อก่อนคนรู้จัก ในด้านความยั่งยืนถูกไหมฮะเราเป็นที่1เรื่อง Dow Jones Sustainability Index คราวนี้เป็นธุรกิจเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในระดับโลกแล้วนะครับ
ครับฉะนั้นในวงการนี้ในระดับโลกก็ต้องมองด้วยความทึ่งว่าเฮ้ย GC จากประเทศไทยนี่มาเล่นเกมระดับโลกเลยเหรอครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราปรากฏตัวในเวทีสากลความจริงก็ก่อนหน้านี้เราก็ไประยะหนึ่งแต่อันนี้ครั้งนี้ถือว่าเราสร้างความฮือฮาพอสมควรใช่ไหมครับ
ได้ครับได้ครับในวงการเคมีก็ถือว่าฮือฮานะครับทุกคนก็จับตามองแล้วก็มองว่าเป็นกู๊ดดีลนะฮะเป็นถ้าไปอ่านการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ต่างชาติในทั้งด้านการลงทุนแล้วก็อุตสาหกรรมเคมีที่มองนะฮะเขาก็มองว่าเป็นการลงทุนที่ดีแล้วก็เป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับ
ครับปฏิกิริยาการตอบรับของตลาดหุ้นเป็นยังไงทันทีที่มีข่าว
ครับคือวันแรกอาจจะมีประเด็นนิดหน่อยเพราะว่าคนยังไม่ทราบใช่ไหมคือดีลนี้เราprep คือบอกก่อนไม่ได้ถูกมั้ย
ใช่ๆ
คนไม่เข้าใจอาจจะไปเข้าใจว่าเอ้ยต้องเพิ่มทุนหรือเปล่าอะไรเง
ี้
ยนะ
ใช่ๆๆ
แต่เราก็เลยชี้แจงนะฮะแล้วก็อย่างก็กลับมาเหมือนเดิมนะก็คือพอทราบว่าไม่เพิ่มทุนก็ไม่มีประเด็นอะไรนะครับ
ครับดังนั้นในแง่ของการที่เราจะแน่ใจว่าไปด้วยกันได้ Onex มาเนี่ยหลักๆก็คือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนนี่ก็ยังถือเป็นหลักของทั้งเครือเข้ามาใหม่เขาก็ต้องทำตามมาตรฐานนี้ที่ผ่านมาตัว Onex เองเนี่ยให้ความสำคัญกับด้านความยั่งยืนมากน้อยแค่ไหน
ครับ Onex เนี่ยในวงการเนี่ยนะครับข้อ1คือถือว่าเป็นไพโอเนียร์เลยนะฮะเป็นผู้ริเริ่มเรื่องโคตติ้งที่ยั่งยืนนะครับ
ค
ือโคตเนี่ยถ้าขออนุญาตเรียนอธิบายค
ือ
เราก็ต้องเอาบนผิวเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลหะหรือไม้หรือว่าพลาสติกอะไรก็ตามเนี่ยว
ิ
ธีการโคตติ้งก็คือเอามาเคลือบผิวถูกมั้ย
ครับ
ทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเคลือบเสร็จแล้วเนี่ยสารที่ดำมันมาเคลือบเนี่ยอาจจะระเหยกลายเป็นไอซึ่งอาจจะเป็นกับสิ่งแวดล้อมนะครับสารนี้เรียกว่า VOC คือ Volatile Organic Compounds เนี่ยนะฮะในบรรดาอุตสาหกรรมโคตติ้งทั้งหมดเนี่ย 70-80% ของผลิตภัณฑ์ของ Onex ถือว่าเป็นไม่มีตรงนี้นะครับไม่มีการปล่อยของที่เป็นไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้
อม
เทียบกับตลาดหรือคู่แข่งในที่ทำเรื่องโคตติ้งเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่แค่ 40% เองนะฮะที่กรีน
ครับครับฉะนั้นเข้ากับ governance เข้ากับแนวทางปฏิบัติของ GC ได้พอดีเลย
ใช่ครับเข้ากับความเชื่อแนวคิดเพราะว่าความยั่งยืนนี่เป็น1ใน3กลยุทธ์หลักของเราอยู่แล้วนะครับ
ครับครับขณะเดียวกันเนี่ยการลงทุนของ GC ทางด้านพลาสติกชีวภาพไบโอชีวภาพก็ยังดำเนินต่อไปใช่ไหมครับ
ใช่ครับเราก็มีไบโอพลาสติกนะที่เป็นร่วมทุนนะฮะกับคาร์กิลเนี่ยชื่อ Natureworks เนี่ยนะครับอันนี้เราก็เป็นโรงที่ใหญ่สุดในโลกนะฮะแล้วตอนนี้โรงงานแรกเนี่ยที่อยู่ที่อเมริกาเขารันโรงงานเต็มที่และของไม่พอขายกำลังจะเราพยายามเชิญชวนเข้ามาลงทุนเมืองไทยสำหรับส่วนขยายโรงงานที่2ซึ่งณวันนี้เขาได้รับการสนับสนุนจาก UOI แล้วนะครับก็รอเหลือการอนุมัติภายในอะไรของ Natureworks น่าจะทราบผลอีกไม่เกิน2เดือนข้างหน้านะครับ
ครับNatureworks นี่ในเรื่องของพลาสติกชีวภาพนี่อธิบายหน่อยได้ไหมครับว่ามันพิเศษตรงไหนและมันมีคุณภาพที่สอดคล้องต้องกันกับมาตรฐานที่เราต้องการยังไง
ครับคือหนึ่งเบื้องต้นคือใช้วัตถุดิบเป็นพืชนะครับอย่างในอเมริกาเนี่ยใช้ข้าวโพดนะฮะถ้ามาเมืองไทยก็จะใช้น้ำเชื้อคือน้ำอ้อยนะฮะน้ำอ้อยมาทำก็ให้ปรับเชื้อที่เนี่ยให้มันเหมาะกับวัตถุดิบเมืองไทยใช่ไหมครับก็ช่วยการเกษตรได้เยอะทีนี้ข้อดีของไบโอพลาสติก PLA เนี่ยนะที่เรียก PLA ของ Natureworks ก็คือมันจะย่อยสลายได้ในภาวะที่ควบคุมนะฮะหมายความว่าเอาไปฝังในที่ที่เขาเรียกว่า industrial compost นี่ก็จะย่อยได
้
เพราะมันก็จะ friendly นะฮะทั้งด้านวัตถุดิบก็คือเกษตรแล้วก็ด้านผลิตภัณฑ์นะฮะก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับ
ครับดังนั้นทั้งหมดเนี่ยคือการขยายไปการหาพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศนี่ GC กำลังวางตัวเองเป็นบริษัท international global company แล้วนะครับตอนนี้
ถูกต้องครับเราก็เรียกชื่อเราแบบนี้มันสักพักนะฮะแต่ว่า
อันนี้ของจริงอันนี้ลงทุนจริงให้เห็นแล้วใช่ไหมครับ
ครับใช่ครับไม่งั้นบอร์ดผมจะบอกว่างั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อเป็น local chemical
ใช่ฉะนั้นนี่คงไม่ใช่เป็น M&A สุดท้ายแน่นอนคงอยู่ในแผนคงมีการเจรจาต่อทิศทางเป็นยังไงครับที่คุณกงกพันวางเอาไว้
ครับ ก็เรียนคุณชัยว่าคือถ้าเรา M&A เรามีแผนต่ออยู่แล้วนะครับแต่ก็จะไปในทิศทางที่เป็นธุรกิจที่พวกนี้นะครับเป็น performance chemical หรือ specialty chemical คือไม่ใช่เป็นอะไรที่ใครๆก็ผลิตได้ถูกไหม
คร
ับต้องมีเทคโนโลยีจำกัดต้องเข้ายากเข้ายากแล้วก็คนแข่งยากนะฮะแล้วก็มีเรียกว่า quality of earning ที่ดีนะก็คือว่าไม่หวือหวาและ margin ค่อนข้างสูงแต่ว่าไม่ขึ้นลงไม่ cycle มากนะฮะอันนี้เป็นทิศทางที่เราจะขยายต่อไปในอนาคตนะครับ
ครับถ้ามองอย่างนี้สัดส่วนของรายได้ของ GC ในประเทศกับต่างประเทศเนี่ยต่างประเทศจะมากขึ้นทุกทีใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ฮะเราดูตัวกำไร EBITDA เนี่ยนะครับเราก็มองว่าทุกวันนี้ต่างประเทศอยู่ประมาณ 10% นะครับเป้าหมายใน2030นี่ก็จะอยู่ประมาณสัก 30% นะฮะที่เป็นต่างประเทศ
ครับแล้วมันจะถึงจุด50 50มั้ย
ผมไม่อยู่แล้วก็คือผมว่า
วางแผนไว
้วางแผน10ปี
แผนที่วางเอาไว้10ปีเนี่ย
10ปีก็เรียลลิสติกฮะก็ประมาณ30ก่อนฮะเพราะว่าฐานในผลิตในเมืองไทยมันก็ยังเซิร์ฟตลาดเซอร์วิสเอเชียนะเป็นของที่ดีนะครับก็ยังใช้ได้อีกนานนะครับ
ครับคุณคงกระพันมาพลิกโฉมของ GC เลยเนี่ยสำหรับคุณคงกระพันเองเนี่ยมองวิชั่นฟิวเจอร์แพลนและโดยเฉพาะปัจจัยที่มันมากับโควิดมันคงทำให้เราต้องปรับยุทธศาสตร์บางด้านอย่างไรบ้างโควิดจะทำให้คุณคงกระพันปรับแผน GC ตรงไหนอย่างไรบ้างหรือเปล่า
ครับคืออันนี้ก็ต้องเรียนว่าของเราเนี่ยบริษัทเรามันมีการวางรากฐานที่ดีนะฮะตั้งแต่ที่นำท่านพี่ผ่านมาเนี่ยนะครับนั้นมันมีความต่อเนื่องนะครับกลยุทธ์ของเราเนี่ย3สเต็ปในกิมก็มีมาเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เพิ่งมาเกิดแต่ว่าพอมีโควิดปุ๊บเราก็มาปรับนะฮะบางอันเนี่ยเราเร่งให้มันเร็วขึ้นนะฮะบางอันเรายกระดับมันยกตัวอย่างอย่างกลยุทธ์ที่2ที่บอกว่า step out เนี่ยที่จะไปข้างนอกเนี่ยนะครับ
ครับ
ประเทศเนี่ยเราก็เร่งเลยนะฮะในช่วงโควิดเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ของถูกนะฮะคือมันก็เร่งตรงนั้นแทนที่จะไปสร้างโรงงานใหม่ๆคือในแผนเราการสร้างโรงงานใหม่ก็ยังมีอยู่นะเพียงแต่ว่าจะดีเลย์ไปบ้างเอาเงินเอา resource มาทำเป็นก่อนอันนี้เป็นเรื่องการที่เราจะต้องมี agility พร้อมในการปรับตัวนะฮะโควิดก็ช่วยสร้างโอกาสตรงนี้ให้เรา
สร้างโอกาสมันมีอุปสรรคไหมโควิดมันมีแง่บวกในแง่โอกาสให้กับ GC แต่มันมีอุปสรรคที่ทำให้ตลาดโลกความต้องการดีมานด์กระทบหดหายไหม
มีครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นปีที่เห็นได้ชัดนะครับดีมานด์หายราคาพอดีมานด์หายมาร์จิ้นก็หายปีแล้วก็เป็นปีที่แทบของเราแทบจะไม่มีกำไรนะครับแต่ว่าพอมันธุรกิจเดิมของเราพอมันตลาดกลับมานะจีนอเมริกายุโรปตอนนี้ก็
ร
ีคัฟเวอร์แล้วเนี่ยปีนี้ก็กลับมาดีเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นน่ะมันก็เป็นธุรกิจคอมมอดิตี้ถูกไหมฮะแต่การที่เรามีบริษัทอย่างอัลเน็กซ์ขึ้นมาซึ่งไม่ว่าจะก่อนโควิดระหว่างโควิดหลังโควิดมันดีเหมือนเดิมตลอดอันนี้ก็จะมาช่วยเสริมตัวพอร์ตโฟลิโอเรานะครับ
ครับผมไปดูรายละเอียดของอัลเน็กซ์เนี่ยเป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจผลิตภัณฑ์โคตติ้งเรซินส์ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มสารเคลือบสารเติมแต่งที่ใช้กับวัสดุทุกอย่างเลยใช่ไหมไม้ก็ได้เหล็กก็ได้พลาสติกก็ได้เนี่ย
ได้หมดเลยครับ
โอ้แล้วก็ที่คุณ คงกระพันพูดถึงโซลูชันการพัฒนาแอปพลิเคชันการเคลือบต่างๆด้วยใช่ไหมครับ
ถูกครับมันเคลือบทุกวันนี้เราอยู่กับสารเคลือบทั้งหมดเลยนะครับแพ็กเกจจิ้งเรือเดินสมุทรกังหันลม renewable นะฮะรถชนิดเคลือบหมดครับ
ครับแต่ว่าที่น่าทึ่งคือว่าเขามีเครือข่ายโรงงาน33แห่งใน18ประเทศเลย
ใช่ครับ
แล้วก็มีศูนย์วิจัยเทคโนโลยีถึง23แห่งมีพนักงานประมาณ 4,000 คนทั่วโลก
ครับ
ซึ่งก็แปลว่าเขาใหญ่มากงานวิจัยเทคโนโลยีตรงนี้เราคงได้ประโยชน์มากพอสมควรใช่ไหมครับที่จะให้โจทย์เข้าไปบอกเราต้องการให้อยู่เนี่ยวิจัยพัฒนาด้านนี้ต่อๆไปเพื่อประโยชน์ระยะยาวของ GC เอง
ใช่ครับแน่นอนครับแล้วก็อย่างที่ได้เรียนว่า1บวก1มันต้องมากกว่า2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเข้าไปดูตอนนี้เรามีแผนที่ทำซินเนอร์จี้นะฮะหลายๆเรื่องแล้วพีทพอ day 1เมื่อเราซื้อได้สำเร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเลยเรื่อง supply chain เนี่ยนะฮะเราอยู่ต้นทางไม่อยู่ปลายทางอันนี้มันก็มีประโยชน์มีซินเนอร์จี้ร่วมกันอยู่แล้วนะที่คุณชัยพูดเรื่องวิจัยและพัฒนาเนี่ยมันร่วมกันทำอะไรได้มากมายนะครับแล้วก็เป็นการแชร์องค์ความรู้กันเพราะว่าในเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาล้ำหน้าไปกว่าเราเยอะ
ใช่ครับใช่คุณคงกระพันจะถือโอกาสนี้ยกระดับคนไทยเราที่จะได้เรียนรู้จาก M&A ที่เราขยายออกไปคนของเราเนี่ยจะ ช้ได้ประโยชน์อะไรบ้างในการฝึกยกระดับแล้วก็ได้ทำงานในระดับโลกด้วย
ครับคือคนของเราเนี่ยเราเตรียมแผนไว้แล้วนะครับว่าจะมีที่จะไปทำงานกับออเน็กมี2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเราส่งไปอยู่กับเขาเลยนะครับไปอยู่แบบเป็นเทอมเลยนะฮะแล้วก็เป็นพนักงานที่เราจะต้องพัฒนานะฮะกลับมาก็จะต้องมีที่ให้เราเติบโตแต่ว่าก็จะมีองค์ความรู้มาทั้งด้าน R&D ด้านธุรกิจสเปเชียลหลายๆด้านนะครับการบริหารจัดการบริษัทในระดับโลกนะฮะในกลุ่มเนี่ยเราก็จะเป็นกลุ่มที่ช่วยออเน็กนะฮะในการสร้างซินเนอร์จีนะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เราเก่งอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไปเสริมก็ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีสองเรื่องเลยนะคร
ับ ใช่ครับแต่ว่าในด้านเอเชียแปซิฟิกนี่เราก็จะเชี่ยวชาญกว่าเขาฉะนั้นเขาจะขยายเข้ามาในเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นเพราะมาเป็นส่วนหนึ่งของเราไหมครับ
ด้วยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราชอบเอาเน็กซ์หนึ่งในเขามีกลยุทธ์3อย่างเหมือนเรานะฮะหนึ่งในนั้นคือเขาจะขยายในเมืองจีนและเอเชียมันก็เลยเขาคิดอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะแต่เราเนี่ยจะเป็นช่วยเพราะเราเข้าใจ region นี้มากกว่าเขานะฮะแล้วเราก็มีเน็ตเวิร์กมีอะไรที่ดีงั้นตรงนี้จะเสริมให้ Alnex สามารถเจริญเติบโตในเอเชียได้เร็วและดีขึ้น
ครับโดยเฉพาะเมื่อตอนนี้เราเห็นชัดเจนว่าจีนก็ดีอเมริกาก็ดีฟื้นแล้วเนี่ยคุณคงกระพันมองตลาดโลกตอนนี้ยังไงเพราะว่ายักษ์ใหญ่2ยักษ์เนี่ยดูเหมือนเศรษฐกิจเขาก็จะฟื้นแล้วล่ะครับมีผลเป็นประโยชน์กับธุรกิจของ GC มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็มองภาพรวมประเทศไทยด้วยครับ
ครับของ GC เนี่ยโดยรวมเนี่ยมีประโยชน์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าธุรกิจเดิมที่ยังไม่เกี่ยวกับ Alnex เนี่ยมันเกี่ยวกับคือการเจริญเติบโตของความต้องการผลิตภัณฑ์ของ GC มันอิงกับ GDP โลกอยู่แล้วนะฮะ
ครับ
นั้นอเมริกาโตจีนโตเนี่ยมาร์จิ้นก็จะดีขึ้นนะฮะธุรกิจดีขึ้นอยู่แล้วครับอันนั้นดีนะฮะทีนี้ประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องมีข้อดีอยู่แล้วนะครับ
ครับ
ประเทศไทยเนี่ยเราก็เอ็กซ์พอร์ตเยอะถูกไหมครับตลาดก็เป็นยังเป็นตลาดใหญ่อยู่อเมริกาก็ยังเป็นตลาดที่ดีนะครับ
ถูกต้อง
หลายๆการนั้นการที่เศรษฐกิจโลกดีซึ่งเศรษฐกิจโลกมันใหญ่กว่าไทยเยอะนะฮะมันก็ช่วยดึงนะฮะเราก็สร้างความพร้อมนะฮะโดยการที่เนี่ยเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับเราต้องเอาให้ตัวเองพร้อมไม่ได้ไปจมอยู่กับเรื่องการรักษาตัวรอดนะฮะแต่ว่ามีความพร้อมระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้พร้อมกับการรับการพลิกหรือว่าการดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกให้ได้นะครับ
ครับครับฉะนั้นเป็นประโยชน์แน่อยู่ที่เราจะฉวยโอกาสได้มากน้อยแค่ไหนความพร้อมเรามีแค่ไหนสุขภาพทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพทางด้านการเงินสุขภาพทางด้านยุทธศาสตร์ของเราเองก็ไปด้วยกันได้ใช่ไหม
ได้ครับถูกครับ
ครับครับในแง่ของประเทศไทยเราเองในแง่ของมองดูโอกาสที่เราจะฟื้นในแง่เศรษฐกิจของไทยคุณคงกระพันมองยังไงครับในภาวะที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี
้ผมก็มั่นใจนะครับว่าเราจะกลับมาได้นะครับก็เราก็มีความเชื่อมั่นในคนไทยนะคนไทยยังไงก็ในภาวะวิกฤตยังไงเราต้องผ่านไปได้นะครับในวันที่เราอยู่ในที่วันวิกฤตมากๆมันก็ดูเหมือนจะแย่ไปหมดใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่าเราก็ต้องเนี่ยพยายามทำให้ช่วยกันนะฮะคนไทยมีน้ำใจอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันแล้วก็อย่าเรื่องนี้ก็อย่าทะเลาะกันนะฮะผมว่าสู้ยังนะครับ
ใช่อันนี้สำคัญว่าสำคัญมากว่าต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับครับ
ครับใช่ครับ
ครับ GC ผมก็ได้ข่าวว่าช่วยเหลือหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโควิดนี้มีอะไรบ้างพอไล่ฟังได้ไหมครับ
ครับอย่างที่ตั้งแต่แรกเลยนะฮะเราก็ทำไอ้สิ่งที่เราถนัดก็คืออุปกรณ์ป้องกันนะฮะพวก PPE ใช่ไหมฮะ
ใช่
กาวพลาสติกมีหลายแบบนะฮะใช้แล้วทิ้งใช้แล้วหลายครั้งอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเราก็บริจาคไปนะฮะอย่างที่ผ่านมาเราทำแคมเปญเนี่ยนะครับบริจาคให้ครบ1ล้านชุดนะฮะคือเราบริจาคระดับท้องถิ่นนะระยองระดับประเทศโรงพยาบาลเราบริจาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไปแล้วนะฮะ
ทุกจังหวัด
ทุกจังหวัดแล้วใครอาจจะไม่ใช่โรงพยาบาลอย่างเดียวนะครับสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ด่านหน้าตำรวจทหารนะฮะอาสาสมัครเราให้หมดนะครับเราก็เพิ่มเป็น2ล้านชุดเมื่อสัก2เดือนก่อนก็หมดนะครับเมื่อวันนี้เพิ่งประกาศว่าเราเพิ่มอีก1ล้านชุดเป็น3ล้านจริงๆไม่ยึกยักนะครับแต่ว่ามันผลิตในประเทศเนี่ยฮะมันไม่ได้ว่าผลิตได้พอง่ายๆมันมีงานแค่โรงเดียว2โรงที่ทำได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ทำเต็มที่นะฮะตอนนี้เราก็เพิ่มได้แล้วก็เอามาช่วยได้เพิ่มนะครับ
ครับครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยน่าจะมองว่าแม้กระทั่งหลังโควิดเนี่ยเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เราก็น่าจะต้องยกระดับขึ้นได้ด้วยประสบการณ์ครั้งนี้ใช่ไหมครับคุณคงกระพัน
ถูกต้องครับคุณสิทธิชัยแล้วเราก็เห็นแล้วว่า ไอ้ supply chain หรือความสามารถในการผลิตได้เองในเมืองไทยนี่สำคัญมากนะฮะเพราะช่วงแรกๆเนี่ยอยากได้ของก็ไม่มีใช่ไหมฮะตอนนี้เราต้องสร้างความมั่นคงตรงนี้ให้ได้เพราะว่าโรคไม่ว่าจะเป็นโควิดเองไม่รู้จะอีกจะกลายพันธุ์ไปเท่าไหร่นะหรือว่าวันหลังก็มีโรคอื่นอะไรเยอะๆเนี่ยนะฮะการรักษาสุขภาพกลายเป็นเทรนด์ที่สำคัญงั้นการที่เรามีผลิตภัณฑ์ของเราเองนะฮะเรามีลูกค้ามีพาร์ทเนอร์ที่ช่วยกันทำพวกเนี้ยผมว่าเราต้องรักษาแล้วก็ preserve มันไว้นะฮะแล้วก็ต้องทำต่อเนื่องครับ
ครับครับเยี่ยมเลยครับได้ความรู้ดีมากเกี่ยวกับ M&A ครั้งนี้ Allnex ของ GC ต้องถือว่าเป็นแลนด์มาร์กจริงๆและคนในวงการหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้ก็ต้องเห็นว่าบัดนี้เนี่ยบริษัทอย่าง GC เนี่ยคือบริษัทที่นำหน้าแล้วก็จะไปปักธงประเทศไทยในเวทีโลกแล้วก็ยังสามารถจะเชื่อมต่อเทคโนโลยีและที่ผมเชื่อว่าจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งคือคนไทยเราเองเนี่ยจะได้เรียนรู้จะได้ยกระดับแล้วก็จะได้ทำให้เห็นว่าสามารถทำงานในทุกจุดของโลกได้โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพโตรเคมีคอลนี่แหละครับขอบคุณมากนะครับดร.คงกระพันอินทราแจ้งครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC ครับว่าโดยยุทธศาสตร์ M&A แต่ผมก็เชื่อว่านี่ไม่ใช่ดีลสุดท้ายแน่นอนผมเชื่อว่าคุณคงกระพันคงมีอะไรอยู่ในกระเป๋าอยู่ในแผนอีกคงจะได้รับทราบกันในเร็วๆนี้นะครับขอบพระคุณมากครับดร.คงกระพันครับสำหรับคืนนี้ครับสวัสดีครับ
ขอบพระคุณคุณสุทธิชัยนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOSและ Android สุทธิชัย Podcast Anywhere Anytime Any Device